Тармен микрофон алдында Султан Ханақұлы. Қазақстан парламенті сенаты 2008 жылдың республикалық бюджетіне түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қабылдады. Осы заң жобасы мақұлданған үкімет мәжілісінде экономика және бюджет жоспарлау министрі Бақыт Султанов мәлімдегендей, бюджет Самұрық қазына ұлттық игілік қорының капиталандыруға ұлттық мұнай қорынан бөлінетін 5 миллиард доллар қаржысымен толықтырылып, бюджеттің жалпы түсімі 3,3 триллион теңге, немесе жалпы ішкі өнімнің 21% тең, ал шығысы 3,6 триллион теңге, немесе жалпы ішкі өнімнің 23% тең болады. Алайда парламент депутаттары әлемдік қаржы дағдарысының теріс әсерін жеңілдетуге бөлінетін 15 миллиард доллардың тиімді жұмсалатынына күмән келтіреді. Халықаралық ғарыш бекетіне барып қайтқан 17-ші экспедицияның ғарышкерлері отырған Союз ғарыш кемесі Арқалық қаласынан солтүстікке қараған бетте жерге қонды. Ұшуды басқару орталығының мәліметі бойынша ғарыш кемесінің жерге оралуы мен қонуы ойдағыдай өтіп, ғарышкерлердің көңіл күйлері жақсы. Ресейлік ғарышкерлер Сергей Волков пен Олег Кононенко 20 айында жарты жылдан көп уақыт болды. Олармен бірге ғарышта 14-ші қазаннан бері болған америкалық миллионер Ричард Герриот жерге оралды. Герриот ғарышқа ұшқан 6-шы турист, оның әкесі Оуэн Герриот та кезінде ғарышкер болыпты. Бүгін Бакуде Ильхам Алиев екінші рет 5 жылдық мерзімге Әзербайжан президенті ретінде міндетіне кірісу рәсімі инаугурациясы өтеді. Салтанатты шараға көптеген елдің президенттері шақырылды. Әзербайжандағы кезекті президент сайлауы 15-ші қазан күні болып өтті. Алиевті сайлаушылардың 88%-дан астамы қолдап дауыс берді. Әзербайжанның оппозициядағы жетекшілері сайлауға байкот жариялады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары сайлаудың халықаралық стандарттарға толық лайық болмағанын атап көрсетті. Оппозициялық Ташарған газетінің үстінен сотқа тағы 2 шағым түсті. Оның бірін Азат Азаматтық партиясының төрағасы Хасен Қожахмет, ал екіншісін Алматы облыстық ішкі істер департаменті берген. Бірінші шағымға Ташарған басылымының бұрын бас оқырманы Ермұрат Бапидің азат атауына қатысты шыққан бір мақаласы, ал екінші арызға аты жөндерін көрсетпеуді өтінген полиция қызметкерлерінің бізден ақша жинап жатыр, айлығымыз аз, басқа баратын жеріміз жоқ деп бастықтарына арызданған хатын жариялауы себеп болған. Ермұрат Бапи полиция департаментінің әлгі хаттың шығуынан бірнеше ай өткенде ғана шағымдануына қарағанда оған ішкі істер министрі немесе жоғарғы соттың төрағасы нұсқау берсе керек деп мәлімдейді. Осы шағымдар бойынша Алматы қалалық ауданаралық экономикалық соты іске кірісті. Хорватиядағы жетекші апталық газеттің бейсенбі күні Загребте мерт болған бас редакторы террористік қастандықтың құрбаны болды. Хорватия президенті Стипе Месич осылай деп мәлімдеді. Премьер-министр Иво Санадер журналисті өлтіруге байланысты ұлттық қауіпсіздік кеңесінің кезектен тыс мәжілісін шақырды. National газетінің иесі әрі оның бас редакторы Иво Пуканич пен басылымның тағы бір қызметкері бомбаның жарылысынан көз жұмды. Бомба апталық редакцияның маңында тұрған автокөлікке орнатылыпты. Соңғы кезде Хорватияда түрлі жарылыс пен қарулы шабуыл жиілеп кетті. Оларды мафия ұйымдастырды деген күдік бар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа комиссиясының төрағасы Жозе Мануэль Баррозу әлем экономикасының дағдарысынан жапа шеккен елдер халықаралық қаржы жүйесі үшін жаңа ереже қалыптастыру үшін өзара ынтымақтасу керек деп мәлімдеді. Еуропа одағы мен Азияның 43 елі жетекшілерінің Бейжіңде басталған саммитінде бүгін сөйлеген сөзінде Баррозу дағдарыстың теріс ықпалына ұшыраған елдердің одан қорғану үшін есік терезесін жауып отыруына болмайтынын атап көрсетті. Ол әлем экономикасын дағдарыстан шығару үшін күш біріктіру қажеттігін де қайталап айтты. Ал осы кезде Азия мен Еуропаның қор биржаларындағы баға индекстері тағы да құлдырады. Ұлыбританияның экономикасы соңғы 16 жылда алғаш рет тұралап қалса, Еуропаның қор биржаларында индекстер 10%-ға дерлік арзандады. Мұнай экспорттаушы мемлекеттердің ұйымы ОПЕК тәулігіне өндірілетін шикізаттың алдағы айда 1,5 миллион баррельге қысқартылатынын мәлімдеді. ОПЕК елдері өкілдерінің бүгін Венада болып өткен 4-ші мәжілісінде осындай шешім қабылданды. ОПЕК-тің мәлімдемесінде айтылғандай, мұнай бағасының бұрын соңды болмаған қарқынмен құлдырауы ауыр дағдарыстың келгенін аңғартады. Картель сонымен қатар мұнай бағасының күрт арзандауын тоқтату үшін өзге елдерді, оның ішінде Ресейді мұнай өндірісін азайтуға шақырды. Бірақ соған қарамастан бүгін Нью-Йорк биржасында бір баррель мұнайдың бағасы бірнеше долларға арзандап 65 долларға түсті. Өткен шілде айынан бері мұнай 150 доллардан 2 есеге дейін арзандады. АҚШ президенті Джордж Буш Хорватия мен Албанияны НАТО альянсына қабылдау туралы хаттамаға қол қоюға тиіс. НАТО-ның бас хатшысы Ябдехов Скефердің Вашингтонда өтетін осы қол қою рәсіміне қатысуы жоспарланды. Хорватия мен Албания НАТО-ға мүше болу үшін келіссөзге өткен сәуір айында шақырылған болатын. Енді олардың альянсқа кіруін екі елдің өздері және НАТО-ның барлық 26 мүшесі түгел мақұлдауға тиіс. Жоспар бойынша екі ел НАТО-ның құрамына ресми түрде 2009 жылы қабылданады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен, Султан Ханақұлы, таныстырып өттім.